Hér er tilkynning frá stjórn Blindrafélagsins. Valdargreinar 40 ára. Í tilefni þess að nú eru liðin 40 ár síðan Valdargreinar komu fyrst út, býður stjórn Blindrafélagsins til móttöku þriðjudaginn 15. mars klukkan 13:00 í Hamrahlíð 17 í samkomusal Blindrafélagsins annarri hæð. Guðrún Ásmundsdóttir, einn af umsjónamönnum opins húsverður veislustjóri. Flutt verða hátíðarávörp og tónlistaratriði. Kaffiveitingar í boði. Félagsmenn og velunarar Valdargreina eru hvattir til þess að mæta, engin skráning bara mæta með góða skapið. Fyrir hönd stjórnar Blindrafélagsins. Halldór Sævar Guðbergsson. Starfandi formaður Blindrafélagsins.